щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Віталій Храбатин, референт пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. І отець сьогодні знаходиться поряд зі мною в студії, чому я дуже радію, тішуся. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю! Вас.
Слава навіки, дуже дякую і дуже радий бути.
Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас бути з нами цей час. Триватиме також відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож можете не тільки чути, а ще й бачити, хто має таку можливість, тож доєднуйтесь. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися із святим вже Джоном Генрі Ньюменом, і ми почуємо сьогодні від отця про сумління, яке мав Генрі Ньюмен у навчанні. Тож, отче, я передаю вам слово і буду рада слухати.
Дуже дякую. Продовжуємо в цих наших катехизах. Так, раз в місяць зустрічаємося, власне, для цього, щоб трохи поглибити життя святих з Великої Британії, Королівства Великої Британії. Справді, дуже таке, якщо так говорити історично, то католицька церква в Великій Британії має також такий шлях трохи мученичий, тобто цього свого життя, свідчення приналежності до Христа і вірності Христовій церкві. І цей час, якби період мучеників, період цього свідчення тихої церкви чи підпільної церкви народжує також багатьох світлих постатей. Може, десь згодом будемо також говорити про інших ще єпископів, ще більше, трохи старших, не цих з останніх 18-19 століття, тобто за особи, так як ми собі сказали, але якби зосереджуючи нашу увагу на навчанні Джона Генрі Ньюмена, потім Честертона, Льюіса, Толкіна, Мілтона. Хочу просто показати, як ті слова, про котрі колись сказав Честертон, що бути католиком не означає перестати думати, а якраз навпаки, включитися і почати думати, як ці слова допомогли вірним Христової церкви у Великій Британії свідчити Христа і служити своєму народові, тому що свідчити Христа, воно завжди якби асоціюється із тим, щоб служити народові. І це служіння може бути різним. Ми говоримо, якщо дивитися в нашому контексті, служіння католицької церкви нашому народові – це велика харитативна діяльність, карітас, милосердя. І це не є тільки свідчення нашого, якби нашої турботи, але також усього світу. І цей момент, він є насправді дуже хороший. Хочу перейти зараз вже безпосередньо до катехизи, після цього вступу. І так як це і катехиза, насамперед, Слово Боже, я би хотів, і має нас вчити, провадити до віри, я би хотів пригадати нам два моменти дуже важливі з Євангелії про дві притчі, про які розповідає Ісус, де ми можемо почути про сумління. Отже, також готуючись до цієї нашої програми, я собі ставив також запитання, совість чи сумління? Як правильно казати в українській мові? Совість чи сумління? Хоча совість походить від старослов'янської мови, сьогодні, згідно нового правопису, є правильно казати сумління, щоб не повторювати власне цієї російської кальки. Хоча, можемо сказати, наші сусіди собі просто привласнили це слово, яке колись належало, було спадщиною всіх слов'ян. Але в нашій мові, тому буду старатися, коли кажу сумління, щоб ми розуміли, що йдеться так, що це є совість, тобто ми говоримо про совість. Отже, сумління Є дві притчі, в яких Ісус говорить про те, що головні герої в цих притчах зупиняються над тим, щоб роздумати, тобто, щоб оцінити те, що вони зробили. Одна притча – це коли батько каже до двох синів. Це дві притчі трохи подібні, бо головним героєм є завжди батько. Батько говорить до двох синів: «Сино, піди працювати на поле до старшого». Старший каже: «Піду, але не йде». Молодший каже: «Не піду», але потім роздумує, Ісус, власне, каже, роздумує в своєму серці, тобто думає, як і правильно зробити, що би було правильно, що принесе приємність батькові, що роздумує, повертається. Тоді Ісус задає дуже таке риторичне запитання до своїх слухачів: котрий з цих двох синів зробив правильно? Тобто на початок, як ми можемо сказати, на старті цієї їхньої дороги, кожен з них... Перший говорив так, як батькові є, було би приємно почути, але не приклав жодного зусилля. Інший натомість на початку робив, якби було, подумав робити так, як йому є зручно, але потім прислуховується через голос сумління, прислуховується до свого серця. І це і перша притча. Друга притча – це є про милосердного батька, як ми звичаєм називаємо її про блудного сина. Коли цей молодший син каже батькові: «Віддай мені власне те, що є моє», тобто те, що насправді те, що мене очікує, але мало би очікувати після смерті батька, не коли батько ще живе, тобто подвійну кривду робить син своєму батькові, тому що каже: «Вдай, що ти начебто помер, тому діли спадщину так, якби ти вже помер, бо для мене ти іначе мертвий». Але коли він відходить, бо на початку гріх його, власне, це життя таке вільне, сваволя свого роду, зачаровує, але потім так швидко, як гріх зачаровує, так само і швидко розчаровує. І ми бачимо це в цій притчі, так Ісус також в Євангелії від Луки в 15 розділі так дуже гарно підводить нас до того, коли каже: сидить біля свиней, пасе цих свиней, що вже для того, хто належить до вибраного народу, є дуже величезним приниженням. І потім... хотів би їсти навіть те, що вони їдять, але ніхто йому цього не давав. Тут і дуже цікавий цей момент давав, тому що, звичайно, коли приходимо додому, хтось нас чекає і вже нам подає їжу. Ми, коли приходимо в гості, ну, в нашому, в українському звичаї, коли хтось каже: «Іду до тебе на чай», хоча ти вже просиш, що це буде тільки чай, бо може через свята тільки чай, то все рівно стіл буде заставлений. А тут в притчі ми це можемо так дуже зрозуміти, тому що він каже: ніхто йому цього не давав, тобто ніхто його не чекав, ніхто не був для нього відкритий. Тоді він з цього горя починає думати. Тобто горе, ситуація, в якій він знайшовся, змушує його війти в себе. Тобто почати слухати, якби співставляти. Ось це є також одна, ми будемо говорити сьогодні про одна з функцій сумління, це і співставляти, показати, допомогти обрати те, що є добре. І він починає роздумувати в своєму серці, згадує слуг, розуміє, що як син він провинився. Але згадує слуги, тобто хтось, хто добровільно працює на батька, він вирішує: хочу добровільно працювати. І там є цей момент в цій притчі, який мені дуже подобається, це є величезне милосердя, великодушне милосердя Бога, який рятує, отця, який рятує. Тому що син починає роздумувати: мого батька є багато слуг, кожен з них там працює, кожен з них має де спати, тобто йому є зручно, має що їсти. Іду до батька, кажу: я провинився проти неба, тобто проти закону Божого, бо Бог мене вчив, як є правильно, дав мені заповіді. Отже, я провинився проти неба і проти тебе, тому прийми мене за останнього слугу. Тобто в цій його абсурдній трохи іспиті сумління він собі сам також накладає покуту. Не чекає, що батько йому скаже, що як ти маєш ніби впровадити справедливість. Тобто як ото те зло, котре ти впровадив, тобто це не добре, що ти зробив в нашій родині, як його можна буде виправити. Але він сам собі вирішує: краще ось так, буду слугою. І тоді наступний момент, коли приходить до батька, батько дослуховує тільки в притчі до половини його каяття. Не слухає цієї останньої частини: візьми мене за останнього з твоїх слуг. Тому що в цьому моменті батько знав, і так знав, що він ще не доростає до любові. Тобто йому не йдеться про батька, про отця. Йому йдеться про нього самого, про його зручність. Тобто знову трохи, можемо сказати так, духовно хитрує, тобто намагається підлаштувати, якби підтасувати, підлаштувати все під себе. Тому батько обриває цю сповідь і приймає його як сина. Тобто тепер вчися бути як син. Ось ці дві притчі, які я хотів би, щоб ми так мали якби перед очами для того, щоб побачити в цих головних персонажах, цих дітях. Бо сумління допомагає нам бути дітьми. В подвійному нурті. Перше, дітьми Божими і дітьми церкви. І якщо ще хочемо додати, дітьми свого народу. Бо думаю, що останній час ми чуємо так дуже багато в новинах про те, коли говорять про хабарництво чи про корупцію, кажуть, що безсовісно беруть. Власне, знову торкаємося сумління. Щось є хворого в сумлінні. І кардинал Генрі Ньюмен, учитель церкви, дуже багато, починаючи від книги «Апологія про Віта Суа», тобто «Апологія», йдеться захист апологети. Був такий період в історії церкви після періоду мучеництва, переслідування, які писали твори, в яких захищали християнство від різних опіній публічних, яких хтось говорив. Наприклад, я останньо спілкувався з нашими істориками, і вони розповідають за період Берестейської унії, коли ми чуємо такий дуже цікавий момент, каже, цей період народив в Україні апологетичну літературу, тобто пояснювати чому. Бо акт єднання церкви не був політичним, не шукав, але це був акт духовного єднання, тобто повернення до того, що є правильно. І потім, як багато інструменталізували цей факт. І тому, каже, цей період народив багато літературу апологетичну. І, на жаль, ті самі ж наші історики кажуть, як би було добре її перекласти сьогодні чи з латинської мови, чи зі слов'янської мови на нашу мову, щоб їх читати. Бо це і насправді забутий період нашої історії. От щось подібне народжується також і в кардинала Генрі Ньюмена. Я маю тут зі собою цю маленьку книжку, яка називається «Християнське сумління».
Можна показати для тих, хто бачить дане зараз на
насправді є
відео.
Дуже невеличка. Може, варто би було її вже почати перекладати і в нашій рідній мові. Чому? Ця книжка також є свого роду апологією. Тобто, що означає захистом? 1870 рік. Це є майже завершення Першого Ватиканського собору. І тоді церква проголошує урочисто догму про неомильність папи. І ми знаємо, коли читаємо катехизм католицької церкви, чи катехизм, який був попередньо, що в цій догмі не йдеться, як багато наших братів православних перекладають, про непогрішимість папи, що папа не грішить. Ми бачили дуже часто, особливо в прикладі святого папи Франциска, як він приступав до сповіді. Перед тим, як уділяти сповідь, він дуже часто робив ці такі в Римі цілі ночі, де храми були відчинені, де можна було сповідатись, можна було прийти. І він перш ніж починати уділяти таїнство, сам показував прикладом, що він є людина грішна, яка приходить до Бога просити про його милосердя. Але, на жаль, ці деталі дуже мало якось залишаються перед нашими очами. Перше, може, не завжди, бо така фотографія чи такий приклад, він не робить новини для світських засобів масової інформації. А той, хто сам бореться за своє чисте серце, за своє чисте сумління, то він, дивлячись на такий приклад папи, каже, справді, він є перший, хто стає в тій черзі просити про Боже милосердя, просити його прощення. Отже, це є шлях. І коли в 1870 році церква приймає догму про неомильність папи, ще раз повторю, неомильність в справах віри і моралі. Це два дуже важливі моменти. Стосовно віри папа не помильний, і стосовно моралі. Але при умові, що це оголошує урочисто з катедри Святого Петра. Ми скажемо, що двічі папа користався з цього привілею. Це є один з них, це проголошення догми про внебовзяття Пречистої Діви Марії з тілом і душею. Хоча Церква Христова вірила завжди в те, що Марія по своїй смерті одразу була взята в своєму успенні, яку ми називаємо успення, відразу була взята до неба з тілом і душею. Тобто, проголошуючи тільки в цих двох моментах. І це дуже важливо для нас католиків. Тільки ці два моменти, які є прив'язані до папи. Решта може помилятися, але коли урочисто проголошує не свої думки, а віру церкви. Тому що папа як особа, служіння Святішого Отця, є насамперед служіння церкви. Папа говорить не в своєму власному імені, але в імені церкви. Це насправді було дуже помітно і просто, коли ще до понтифікату блаженного Івана Павла І, тому що тоді, коли говорив щось Святіший Отець, говорив гомілію, говорив проповідь чи якесь своє слово, завжди говорив так званий «pluralis majestaticus» – «ми», говорив «ми». Ми церква, ми, щоб не було цього я кажу. Від Івана Павла І трохи змінилася риторика, тобто спосіб говорити, і іноді ми якби маємо можливість цього такого, тобто іноді не розуміємо, чи те, що Святіший Отець говорить від себе, чи говорить в імені церкви. Ось, це є ці такі дві речі. Але повернемося до 1870 року. Саме тоді один із, після проголошення цієї догми, один із парламентарів Великої Британії пише свій лист, висміюючи католиків про те, що ось тепер вже вони не мають, от вони є в'язнями, тепер не мають жодної можливості будь-що говорити, мають тепер сліпо слухати папу, він є їхнім наглядачем, так як це є така якби в'язниця. І в цьому такому своєму довгому листі він каже, католики, власне, вже перейшли всі межі, і тепер вони не будуть ні думати, ні нічого, от ми є вільні, а вони ні. І так народжується цей лист кардинала Джона Генрі Ньюмена про християнське сумління, як апологія, тобто відповідь на той лист, який написав парламентар. І цікаво, що в цьому листі він завершується цитатою дуже гарною, каже: якщо би мені сказали піднести тост, тобто випити за здоров'я папи, я би перше підніс за сумління, а потім за папу. Тобто для Генрі Ньюмена сумління, совість була чимось дуже важливим, тому що він сам бачив, як Господь провадив його протягом усього його часу. Його період, він сам не ділить період свого життя, каже: о, до мого навернення, бо я був англіканином, до мого навернення, а потім я вже став на дорогу правильну. Він дивиться все як один шлях. І ми вже говорили в першій нашій катехезі, коли ми представляли постать Джона Генрі Ньюмена, що цим поштовхом його шукати дорогу єдності, щоб єднало, стало дослідження отців церкви. Тобто його захоплювали перші віки християнства. Якщо ми кажемо, що іноді літургійні реформи нас ділять, він шукав, чим жили перші християни, як жили перші християни. Літургія була відповіддю на їхнє життя. Отже, яким було життя? І щоб побачити, як описують життя, він звертався до отців церкви. І він порівнює в цій своїй книзі якраз таких два дуже цікавих моменти. Перший, каже, перших три століття християнства це було відповідаючи цьому шляхтичеві, каже, перших 3 століття християнства це був імператив, потрібно було слухати, потрібний був послух, вірність тому, що навчали апостоли. А каже, після цього періоду прийшли лікарі, тобто ці, котрі вже супроводжують. Отже, він каже, за церкву, яка вже провадить, яка допомагає розпізнати, що є добрим, а в чому помиляємося. Тобто церква, як апостол Павло би сказав тепер також, як педагог, який провадить нас дорогою, якою і допомагає розпізнати нам той шлях, яким нас провадить Господь. Я би хотів тут також повернутися ще до понтифіків святого Івана Павла II, Бенедикта XVI, папи Франциска. Вони, наприклад, Іван Павло II двічі цитує Генрі Ньюмана стосовно сумління, тобто його бачення, що це є той голос, яким Бог промовляє до нас, і то наказовим способом показує, допомагає розпізнати, що є добре, що є зле. Двічі використовує думки Джона Генрі Ньюмана у своїх енцикліках «Fides et Ratio», «Розум», «Віра і розум». Це є про філософську, як ми кажемо, енцикліку. І друга – «Блиск правди», «Veritatis Splendor». Коли, власне, в цьому показує, а що є головним, що дає поштовх нам, християнам, зробити критерій, тобто судження. Бо чи щось є добре, чи щось є зле, означає, що я маю критерій, згідно котрого я суджу. Для Генрі Ньюмана таким критерієм були святі. Він показує, як власне, цей досвід святих, як вони жили, як вони шукали боротися зі спокусами, шукали бути відповіддю в сучасному світі, при цьому всьому не зраджуючи своєї віри і своїх переконань. Повертаючись до Бенедикта XVI, є, подібно як і в папи Франциска, є, окрім промов, яких говорить про сумління, є одне послання в Великому пості, коли папа Бенедикт XVI пригадує нам про одну річ, яку каже, ми, християни, трохи забули, це і братні напімнення, напоминати брата, щоб він не сходив з доброї дороги. І він пригадує цей давній досвід церкви, як також турботу про те, щоб якби скерувати або достукатися до сумління брата. І папа, наприклад, папа Франциск, хіба, тому що це і також метод оців єзуїтів, дуже часто в своїх посланнях, в своїх словах говорив про це розпізнання. Папа, наприклад, у 2018 році також говорить, поверніться до сумління, тобто почати слухати сумління, повернутися до того, що нам говорить наше сумління, війти в себе. Тобто ці всі слова, які показують, що сумління – це є щось, чим нас Господь нагородив і що нам дає його розпізнати. Якщо Бог до нас промовляє своїм словом, отже, я можу, окрім Слова Божого, бо це є об'явлене слово, тобто окрім прийняти слово, я ще можу до Господа дійти, слухаючи голосу мого сумління. Генрі Ньюман, наприклад, в цій книзі пригадує одну таку річ, каже, Бог є сувереном. Так само, як сувереном є, наприклад, папа і король, він є і через те, що він є сувереном, тобто він говорить свої слова. Якщо я є з ним, отже, я виконую його слово, намагаюся зрозуміти насамперед слово і намагаюся його виконати. Бо саме слово несе в собі як і інформацію, так і пояснення, і так само слово розкриває особу. Це потрійне служіння слова. Отже, скоро Господь розкриває нам себе, отже, він нам також показує, і не наче вказує шлях, яким маємо йти. Тут Генрі Ньюман, власне, цей короткий, насправді дуже, дуже невелика книжка і дуже, дуже короткий текст, але показує, що людина без сумління насправді не може бути. І як потім в катехізмі католицької церкви, це є 1776 пункт, каже, що це є що сумління є найтаємнішим осередком людини, і її, тобто є її святиною, тому що вона там залишається наодинці з Богом, якого голос лунає в її глибинах. І тому Генрі Ньюман каже, вчимося, ми через наше сумління вчимося слухати голосу Божого, вчимося його розпізнавати. І це є подвійний, якби, подвійний спосіб розпізнавати Слово Боже. Перше, це є особистий. Розпізнаю, як Господь діє у моєму житті, як дає себе пізнати, якою дорогою мене провадить, як мені хоче, як мене хоче, тобто навертає, як він мене навертає, веде до метаної. Тут знову вдамся до порівняння, яке колись сказав папа Франциск в своєму, своїй книжці інтерв'ю, книга інтерв'ю, без нього нічого не можемо робити. Там, де Господь посилає, там він вже тебе чекає. Тобто він тебе відсилає туди, але він вже там тебе чекає, там тебе чекає в тих людях. І дуже часто, коли дивлячись на такий страх душпастирів, ой, мене десь там пошлють, боюся, де я буду, і не знаю, як там буду, і кожен намагається знайти якісь гарантії, тут якраз, як каже також кардинал Генрі Ньюман, треба мати повну довіру до віри. Віра, тобто це є перша істина, яку ми не підважуємо. Тобто вона, і це є перший критерій. Вірю в Бога, вірю, він сам сказав, я є з тобою, отже, вірю, що він є біля мене. І в цій, власне, на цьому шляху, цьому індивідуальному шляху сумління, Бог дає розпізнати нам дорогу. Але так, як ми живемо, тобто належимо до спільноти церкви, чи до спільноти народу, Бог також дає нам розпізнати, як ми можемо бути, ставатися дітьми церкви. Дуже люблю повторювати цей приклад, бо він для мене є таким якби фундаментом всього мого життя. Свята Тереза від Ісуса, також учителька церкви з Авіля, помираючи, говорила, я є донькою церкви. Власне, ця свідомість бути дитиною церкви. І все, що вона робила, все її діяння було на те, щоб бути церквою, тобто робити для церкви, робити з церквою і жити для церкви. Навіть тоді, коли церква її, можемо сказати, інституційно не завжди розуміла, не завжди могла йти в крок разом з нею, або іноді, коли церква казала їй, зачекай. Тепер трохи якби збав обертів, не так швидко, бо, наприклад, ми за тобою не встигаємо. Тому це також є і спільно. Тепер, якщо ми дивилися і читали слова, які папа Лев XIV говорив на цьому першому консисторії з кардиналами, він говорив про спільноту. Ми тут зібралися не як експерти, які вирішують, що робити, але як спільнота. Воно звучить дуже гарно. Спільнота, тобто воно щось таке приємне, такий, знаєте, трохи такий родинний має настрій. Але насправді в родині кожен є інший, а крім цього, церква, це кожен з нас не тільки є інший, несе інші болі свого народу, несе інші гріхи свого народу і несе інші чесноти свого народу. І через це цей шлях є важкий. Тому кардинал Генрі Ньюман показує, якщо ти справді довіряєш Богові, уповаєш на нього, ти вмієш чути його голос завжди. І він ніколи тебе не залишив. І тому цей голос, голос сумління, це є імператив, який мені каже, тобто наказовий спосіб, імператив, який мені каже, ти є з Господом, а Господь є з тобою, він тебе провадить. Ось на цьому я б, може, ще так завершу, тільки таке вже трохи більше прикладом до сьогодення. Коли я ще був в Римі і був капеланом в лікарні і капеланом для студентів, це якраз говорю за той рік, коли на університеті Сап'єнса мудрість, який також був заснований колись папою, студенти не пустили Бенедикта XVI. То є та промова, яка потім читалася в усіх університетах, набрала більшого галасу, аніж би мало бути. Бо просто папа мав прийти і прочитати лекції студентам. І вони відмовилися через те, що всі очікували що папа дасть дуже прості рішення, коли їхав до Африки, і що буде казати в Африці, наприклад, тому що там є хворі ВІЛ-СНІД, отже, потрібні є профілактики для того, щоб люди не заражалися. Тобто можеш жити, як тобі заманеться, але ти не можеш, але вдавай, що начебто все є нормально, і ти не заразишся. А папа говорив там про інші речі, про лікарства, які потрібні. Якщо людина хвора, є потрібні лікарства. І ці лікарства є не тільки матеріальні, які дає індустрія фармацевтична, але це є також і духовні лікарства духовного супроводу, про які папа тоді говорив. І це дуже не сподобалося, бо всі очікували, власне, ну, швидких рішень і таких дуже провізоричних, які насправді нічого не вирішують. Тобто такої вдаваних. І я тоді був на зустрічі з молоддю, і один з них говорив, що папа не має права вмішуватися в сумління, не має права говорити. Це дуже, дуже перегукується з тим, що говорив цей шляхтич у своєму листі, на який відповідає Генрі Ньюман. Бо Генрі Ньюман в своєму листі ставиться саме запитання, а що виховує твоє сумління? Тобто, що ти його маєш, що це є дар Божий, незалежно від того, чи ти католик, чи ти не католик. Але питання є, як ти його виховуєш? І коли тоді якраз вийшла книга, фільм і книга Ден Брауна, не приходить мені на думку, як вона називається, але вона дуже, дуже коштувала дуже мало, 2 євро, тобто це дуже, дуже дешева книга, її можна було купити в кожному кіоску, в лікарні кожного ця книга стояла на столі. І коли я заходив, наприклад, з причастям, мені всі казали, ой, отче, то ми тільки це так читаємо, щоб церкву захищати. Але церкву ніхто не атакує насправді. Читаєш, бо тобі є цікаво, читаєш, і потім маєш сумніви в вірі. Чому? Тому що те, що автор сам пише, що це є роман, ти береш як правду, не шукаючи правди. Ось Генрі Ньюман каже шукати правду. Тобто не заспокоїтися, як шукати істину. Це є шлях християнина. І я тоді запитував просто одну таку річ, дуже просто, тих 50 людей, бо це було братство милосердя. Скажіть, будь ласка, скільки з вас читало книжку Дена Брауна? І всі підняли руку. І всі також мали добрий мотив захищати церкву. Кажу, добре, а хто з вас має Святе Письмо? Ну і всі підняли руку. А хто його читає раз в місяць? І була тільки піднята одна рука. Ось і була піднята тільки одна єдина рука. Отже, в мене тоді було питання те саме, яке задавав Генрі Ньюман. Що впливає на твоє виховання сумління? Хто є авторитетом, який промовляє? Бо ми кажемо навіть вірою. Вірою церкві, тому що церква є авторитет, говорив ім'я Бога. Не каже мені, що робити, скільки платити. Ні. Каже тобі, веде дорогу, яка тебе веде до Бога, яка тебе має вести до святості. Бо це було мотто, головна думка життя кардинала Ньюмана – бути святим. І що тебе веде до святості?
Дякуємо вам, отець Віталій Храбатин, виголошує катехизу в ефірі Радіо Марія. Ми маємо декілька хвилин до завершення. Дорогі радіослухачі, якщо маєте свої запитання, можете нам телефонувати прямо зараз в ефір або писати в коментарях під відеотрансляцією, яка триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Viber, куди також можна написати своє запитання, ну або ж зателефонувати 066-563-0724. Говоримо сьогодні про сумління і так на прикладі життєвого шляху кардинала Джона Генрі Ньюмана. Так розкривається нам ця тема сьогодні. Отже, а лист, який кардинал Генрі Ньюман написав у відповідь про сумління, відповідь на той догмат, він, цей лист призначений був народу, для народу?
Так. Це просто було відкриття, це, знаєте, як є дискусія, хтось написав...
Як щось. Натхнення, да? Таке одне...
Хтось написав проти церкви, а він просто відповідь, дає відповідь, відкриту відповідь до всіх.
Угу. Гарно, дякую вам. Тема сумління. Це дуже насправді так, кого нам слухати, так, для кого і за ким же ми йдемо. Сьогодні так колись я почула. Ісус – мій бос. Насправді, та, ну, в наших роботах чи то навчаннях завжди є ще насправді більше, ніж там керівник, чи то директор, чи то та, Бог Отець, наш Господь Ісус Христос.
Так, тільки тут також дуже важливо є сказати, власне, цей еклезіальний, він є вимір нашої віри. Ісус є справді нашим босом, є справді нашим провідником, нашим учителем, нашим Господом і Богом, але ми йдемо разом до Нього, разом з церквою, тому я хотів би також дати домашнє завдання.
Ой,
це так
гарно.
Дуже важливо. Сьогодні це можемо знайти, або якщо не маємо книги, то можемо знайти в інтернеті від 1776 пункту 1776 до 1802. Це є пункти, які в катехізмі католицької церкви говорять про сумління. Тобто, як церква бачить, чому церква з такою обережністю ставиться до сумління. Пам'ятаючи слова Ісуса, котрий казав, якщо ви навчите одного з малих чогось злого робити, краще вам було не народитися. Ось чому це так дуже важливо є для мене, щоб ми після цієї катехези трохи знайшли часу, щоб поглибити свою віру також і в цьому значенні. Бо мій такий останній досвід, я 18 грудня був в сповіді, коли був в Польщі, в Сантуарії Божого Милосердя, і перша в цій книжечці, яка готує до сповіді, було дуже гарне запитання. Скільки часу ти присвячуєш для інтелектуального поглиблення твоєї віри? Тобто щось прочитати про твою віру, про церкву. Бо, звісно, ми все знаємо. У нас є ця така також спокуса. Ми все знаємо, нічого нового нам не відкриває. Але скільки часу присвячуєш, щоб щось прочитати і поглибити свою віру?
Дякую вам, отче Віталію, дякую за натхнення, дійсно, відкрити, почитати і так зробити крок назустріч Богу, те, щоб впустити в своє життя і дійсно так трошки пробудити сумління у своєму житті. Дякую за цю катехизу. Сьогодні ми чули науку, яку проголошував отець Віталій Храбатин, референт пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії Української Греко-католицької церкви. І ми дякуємо Богу, отче, за вас і за цей час з нами в ефірі Радіо Марія.
Дякую.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.